Inden vi går i gang med dagens episode, vil jeg give dig en anbefaling herfra. Programmet er sponsoreret af CBS Efteruddannelse, og hvis du er interesseret i de ting, vi taler om i programmet, og går og tænker på, hvordan du selv kan få mere viden, både teoretisk og praktisk, så tilmeld dig efteruddannelsen på hd.cbs.dk/efteruddannelse. Og nu tilbage til programmet.
Du lytter til Hvem bestemmer i morgen med Erik Korsvig Østergaard. Podcasten er sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS.
I episode 1 var vi på besøg hos Danmarks tech-ambassadør i USA. Her i denne episode skal vi suse om på den anden side af kloden og se på Kina og den rivende udvikling der. Hvorfor er Kina stadig i førersædet? Vi har hørt meget om Kina i 2020, både på grund af Wuhan og corona, og på grund af den massive teknologiske satsning på blandt andet 5G og 6G, og digital møntfod, og en gennemgribende digitalisering af stort set alle forretningsområder. Vi følger nu op på første afsnit af sæson 1, og følger med i, hvilke trends, der kommer ud af Kina ovenpå og midt i coronapandemien. Hvilke effekter kan vi mærke allerede nu? Hvilke trends kan vi forestille os, at vi kommer til at møde snart? Og hvad er der mon på vej? Til at hjælpe os har vi fået besøg af to gæster fra sidste sæson. Naturligvis er det Christina Bortrup. Velkommen, Christina.
Tak.
Og Carsten Bæk, også velkommen til dig.
Tak for det.
Christina Bortrup, hvis der er nogen, der ikke overhovedet kender Christina Bortrup, journalist, forfatter og foredragsholder med fokus på Kina og globalisering, og Carsten Bæk er det, vi, eller du kalder i hvert fald selv, Director of Research ved Instituttet for Fremtidsforskning. Og det her, det glæder jeg mig til. Jeg starter, Christina. Hvad er du mest opmærksom på i Kina i øjeblikket?
Altså i øjeblikket, der sidder jeg og kigger rigtig meget på, hvad der sker inden for sundhedssystemet. Og det er fordi, jeg synes, det er meget spændende her i, ja, efter coronakrisen, at det har virkelig sat gang i digitaliseringen og i robotter. Og det har det jo også her i Danmark. Tænk, nu kan vi se vores læge på en videokonsultation, og han, kan få det, han eller hun kan få den samme betaling. Det er jo et kæmpe kvantespring for os herhjemme. I Kina, der står man endnu mere på en brændende platform, fordi man simpelthen mangler læger og sygeplejersker, og derfor er man bare tvunget til at anvende nye teknologier, og der sker helt vildt mange spændende ting derude lige nu.
Er det netop grundet pandemien, at der er lægemangel, eller er det grundet pandemien, at vi har set et teknologiskred?
Ja, altså manglen på sundhedsfagligt personale, den skyldes simpelthen den demografiske udfordring, som Kina står overfor med en kæmpe voksende gruppe ældre. Faktisk den samme udfordring, som vi har i Europa. Hvis vi fremskriver, kan vi jo se de samme tendenser, men den er måske mere udtalt i Kina. Og så har pandemien jo sat skub i en masse ting, som man i forvejen var gået lidt i gang med. Og der er de bare meget længere fremme, end vi er i Europa.
Men hvad kan vi så låne derfra, Christina, hvis vi kigger på det danske sundhedsvæsen? Lad os nu bare lige isolere det ned i sundhedsvæsenet lige for nu. Hvad kan vi lære eller låne fra den udvikling, der er derovre?
Altså, der er jo nogle ting, vi ikke skal lære. Det skal man altid huske at sige, når man taler om Kina, fordi der er jo en helt anden overvågning af kinesiske borgere og tracking, altså både fra staten, men også fra nogle af de her store tech-giganters side. Men når det er sagt, så er der rigtig mange ting, vi faktisk kan lære. Det er lidt som at se ind i fremtiden, fordi jeg har lige læst her i efteråret en bog om fremtidens sundhedssystem, som fortæller om et 2040-scenarie. Og de ting, der sker i Kina lige nu, det er faktisk de ting, den bog den forudsætter, vil ske i Danmark i 2040. Så de er langt foran, og noget af det, vi kan lære, synes jeg, det er at bruge de teknologier, som vi allerede ved findes. Altså for eksempel radiologer bruger rigtig meget tid på at stå og kigge på scanningsbilleder og røntgenbilleder osv. Og der er kunstig intelligens, der kan gøre det her rigtig, rigtig godt og faktisk bedre end en læge, også når det gælder for eksempel cancerknuder osv. Og der er der stor modstand i systemet herhjemme. Og det er der måske også i Kina. Altså læger kan være meget konservative, og de har så travlt og er så presset i deres hverdag, så hvis de skal tage en ny teknologi i brug, så skal det virkelig føle, at det gør noget bedre, både for dem arbejdsmæssigt og for patienten. Men der har den her krise på en eller anden måde skubbet til udviklingen, fordi de simpelthen ikke kunne nå at kigge på alle de her lungescanningsbilleder, lægerne. Og det betyder, at blandt andet et firma, der hedder E2 Health i Kina, de er rullet ud på over 100 hospitaler, hvor de her radiologer bruger deres kunstig intelligens og den her platform, de har lavet, til at kigge på scanningsbilleder. Og jeg ved også, at de er kommet ind i Europa, blandt andet i Ungarn og i Polen. Så det der med at tro, at det er jo bare noget, der foregår ude i Kina, altså de er faktisk allerede inden for EU's grænser med den her teknologi.
Carsten Bæk, hvor opmærksom skal de danske virksomheder være på det, som Christina hiver fat i her?
Jamen, de skal være meget opmærksom, fordi det, Christine beskriver, det er jo netop et globalt problem, hvis vi bliver i sundhedssektoren. Ikke? Mm-hmm. Altså, vi har en gruppe inde på Instituttet for Fremtidsforskning, som sidder og arbejder med sundhedssystemer overalt i verden, og budskabet for dem, det er meget klart, der er ikke et sundhedssystem i verden, der er bæredygtigt. De bryder sammen på et eller andet tidspunkt i fremtiden, hvis vi ikke ændrer vores måder at gøre ting på, og Christine kom med nogle glimrende eksempler. Ikke? Og altså, Christine, du er jo Kina-eksperten her, ikke? Men altså, jeg kan i hvert fald se, når jeg kigger med mine europæiske briller, at vi er bagud. Altså det nogle gange man har lyst til at sætte sig over i hjørnet og tude en gang imellem, ikke? Altså hvis jeg skal komme med en enkelt lille historie, min udmærkede niece er lige fyldt 18 år. Hun bor godt nok i Tyskland, så nu er det tyskerne, der går ud over, ikke? Fordi man fylder 18 år, jamen, så ringer banken til en, det er så heller ikke sundhedssystemet, men altså den finansielle sektor, og siger, vi har printet 60 sider ud, du skal ned og underskrive, fordi du er fyldt 18, og du skal tage dine forældre med. Det er fuldstændig grotesk, når man høre, hvad Christine fortæller om, hvad man kan i Kina. Ikke? Så den der effektivitet, og den der, hvad kan man kalde det, omlægning af systemer, jamen det skal vi i gang med, fordi altså, der er ikke noget alternativ for at tage en kliché, og det er globalt.
Men hvordan kan vi gøre det, Carsten, uden at blive kørt over? Hvordan kan vi så i Danmark sætte os ned og lave den der timeout? Nu tænker vi os om, og nu gør vi noget. Ja, vi lytter til, hvad der foregår med trendsene, men samtidig vil vi være med til at skabe den fremtid, vi vil være en del af. Hvordan laver vi den der balance med på den ene side at lytte, og på den anden side også være med til at tegne det?
Bare jeg havde svar på det.
Fordi, ja, det er jo derfor.
ja, det er derfor, vi sidder her. Joke. Altså, udfordringen er jo et eller andet sted, igen for at gribe fat i noget af det, Christina siger, det er jo det der med at samarbejde, det er jo det her med at ændre nogle holdninger, fordi det kan sagtens være, at en række af teknologierne er stadigvæk lidt umodende, og de er måske ikke helt parate til at blive rullet ud på sådan en specifik dansk måde, eller europæisk måde, men altså, jeg tror, blokaden, det er i siloerne, det er i hovederne på folk. Og jeg er stensikker på, at hvis ikke de her hoveder på et eller andet tidspunkt bliver dunket mod hinanden på en god måde, jamen så kommer der nogle andre aktører, om de så kommer fra Kina eller fra USA, men de kommer så med nogle løsninger, hvor de har integreret løsningerne på en ny, smartere og mere effektiv måde. For altså, der er ikke noget alternativ. Vi kan bare tage Norge lige for øjeblikket. Jamen, alle de danske læger og sygeplejersker, de bliver i Danmark lige pt., fordi vi har skrigende behov på sundhedsfagligt personale. Så hvis du er syg i Alta eller Tromsø lige for øjeblikket, jamen, så er det skidt, for der mangler en dansker. Ikke?
Men hvem er det så, der måske kommer og sætter scenen for det? Er det nogle nationale eller internationale samarbejder, det kan være EU, eller er det de store tech-virksomheder, altså Big Five, Big Nine, hvem er det, der kommer til at sætte scenen?
Jamen, altså, jeg tror, det er de første og de bedste. Altså, jeg tror på den der ideologiske tilgang til fremtiden med, at nogen har ligesom fortjent at levere en løsning til samfundet eller til markedet. Den tankegang tror jeg, vi skal væk fra. Og så skal vi se på, jamen, hvem er det, der er bedst? Christina, du må lige hjælpe mig her. Jeg mener, et af de største kinesiske forsikringsselskaber og Ping An eller noget af den dur,
ja,
netop har slået sig op på, jamen, okay, vi er så godt nok lige blevet verdens største forsikringsselskab, men vores kerneydelse, det er sundhed. Det er det, vi leverer, og det leverer vi i et integreret system. Og der har jeg sådan lidt, jeg har aldrig set Ping An i Danmark, og de kommer sikkert heller ikke de næste 5-10 år, hvad ved jeg. Men hvis det er dem, der lykkes med det, jamen så enten kommer de, eller også skal vi skynde os at kopiere her i Danmark og Europa.
Ja, og der kan man jo sige, der er pointen jo netop det her med, at når det gælder sådan noget som kunstig intelligens, der har man jo brug for at få trænet de her systemer. Og jo mere data du kan indsamle, jo mere du kan træne de her maskiner, jo bedre og mere præcise bliver det jo. Og der har man en kæmpe konkurrencefordel i Kina. Så i forvejen har man en mere, hvad kan man sige, lempelig politik i forhold til at anvende kunstig intelligens i praksis. Og det er jo derfor, Kina i dag er førende inden for kunstig intelligens, altså implementeringen af sådan nogle typer teknologier. Vi hører mest om ansigtsgenkendelse og overvågning af borgere og sådan noget, men der er også mange rigtig gode formål, hvor det faktisk hjælper borgerne i hverdagen. Om det så er med at sortere deres skrald, som de pludselig nu skal i Shanghai og har svært ved at finde ud af, hvilken container hvad skal i, så har de en app, hvor der er kunstig intelligens, der scanner de her, eller de kan så scanne deres affald og finde ud af, hvor det skal lægges hen. Eller om det er Ping and Good Doctor, som ja, man kan vel kalde dem verdens største sundhedsplatform med over 300 millioner brugere, ikke? De har en virksomhed, de kalder Ping and Good Doctor, hvor de blandt andet har udviklet sådan en one-minute clinic, hvor du kan sætte dig ind som en slags kiosk og simpelthen on the spot tale med en robot, og derefter også med en rigtig læge. Altså de her systemer, de bliver så avanceret så hurtigt, fordi det er sådan en massiv skala, eller sådan en kæmpe skala, man har den på i Kina. Og det er derfor, når du spørger, hvem der skal drive den udvikling herhjemme, så tror jeg faktisk, at vi er nødt til at være mere strategiske, og at politikerne er nødt til at komme mere på banen. Fordi vi har nogle lovende, altså både store medicinalselskaber, som kan nogle ting, og vi har nogle startups, for eksempel dem, der hedder Radiobotics, som også kan sådan noget, eller det, jeg fortalte før med at scanne med scanningsbilleder til radiologer, som kan hjælpe radiologer. Men det, jeg bare er bange for, det er, at sådan en lovende startup som Radiobotics ikke når at blive stor nok, fordi at den ikke engang kan få sin teknologi anvendt på danske hospitaler. Og nu hører vi, at E2 allerede er på europæiske hospitaler. Og hvordan er de kommet det? Jamen, det er, fordi de har foræret deres teknologi gratis. Og som en af grundlæggerne, som jeg faktisk interviewede her i november, hun sagde, lægerne er meget tilbageholdende og sådan lidt kritisk over eller skeptiske, men når først de har prøvet vores teknologier, så bliver de afhængige. Og det er klart, at hvis man har råd til, fordi man har så meget funding med fra store fonde og fra staten i Kina, til at man har råd til at forære sin teknologi gratis væk til nogle hospitaler under en krise, det var jo her under corona, de gjorde det, så har man en kæmpe konkurrencefordel. Og så kan man sige sådan nogen som Radiobotics herhjemme, de er jo meget afhængige af, at der er nogen i regionen eller på Christiansborg, der tør at sige, det her, vi skal. Vi har dokumentation for, at det virker. Det kan spare ressourcer, det kan give patienterne en bedre oplevelse. Jamen, så er det bare om at komme i gang. Men det sker ikke rigtigt i tilstrækkelig grad.
Men lidt tilbage, Christina, du sagde, det er jeg bange for. Hvad er du bange for i den her henseende? Hvad er din bekymring?
Jamen det, jeg er bekymret for, det er sådan i sidste instans vores velfærd. Altså jeg, og det er egentlig det, der driver det arbejde, jeg laver omkring Kina. Altså det er det her med, at jeg synes, vi har et af verdens bedste velfærdssystemer. Ikke? Vi er sindssygt privilegerede. Det har vi jo også kunne se under krisen her, at hvor det kan godt være mange utilfredse, men så prøv lige at kigge bare syd for grænsen eller til Storbritannien, og så se, eller Sverige for den sags skyld, så se, hvor heldige vi er. Vi er sindssygt privilegerede, og vi har et af verdens bedste sundhedssystemer, Og vi har nogle af verdens førende medicinalselskaber. Så vi har alle muligheder for også at komme ind i den digitale tidsalder og lede den næste bølge af sundhed, kan man sige. Men jeg er bare bange for, at vi bliver måske løbet over enden. Altså at dem, som er vant til at være verdens førende, at de måske i det nye paradigme, som man taler om i sundhed, altså hvor du pludselig bruger kunstig intelligens og data til at accelerere udviklingen af nye lægemidler, at der simpelthen er nogle andre, for eksempel firmaer i Kina, som er længere fremme på de områder, og derfor kan tage et kvantespring og overhale, eller en eller anden health tech startup inden for kunstig intelligens kan komme ind på radiologisk afdeling på Danmark, inden Radiobotics har noget at stave til E2 Healthcare, ikke? Og det synes jeg er ærgerligt. Så der mener jeg, at vi skal være mere strategiske, fordi det sker ikke bare af sig selv, og tværtimod så ved vi om 5 eller 8 år, der er vores demografiske udfordringer så alvorlige, så vi kan næsten være helt sikre på, som Carsten siger, at vi ender med en amerikansk eller en kinesisk løsning. Ikke?
Carsten, Christina siger, at vi skal være mere strategiske. Når du kigger på det, er det så på national plan, eller er det virksomhederne, som skal begynde at tænke strategisk anderledes?
Jamen, når vi snakker sundhed, så er det nok på national plan. Altså, fordi sådan som vi ser det, vi prøver faktisk at sætte nogle skibesøgende inde på instituttet lige for øjeblikket, omkring de her nye tanker, hvor vi strukturerer sundhedsleverancen på en ny måde. Men altså, nu skal jeg passe på, at jeg siger, altså vi famler ikke, men vi har også svært ved at pinpointe, hvem er det, der sætter sig i førersædet. Altså, jeg havde en god debat med Boke Eliassen, som er vores mand på feltet. Det her med, jamen, ud over alt det, der sker med teknologien, som vi lige har hørt om, hvis sundhedsbegrebet også bliver udvidet til, at det netop handler om velfærdssamfundets kerneydelser med, at der er noget stabilitet, og der er noget tryghed, og der bliver taget hånd om nogle sociale problemer osv., så har vi jo lige pludselig et sundhedsbegreb, som er langt mere end bare lige at reparere noget corona, eller en cancer, eller noget kronisk halløj. Ikke? Og der sidder vi og snakker om inde på instituttet, og jamen, hvem er det, der er den? Og altså vores bedste bud lige for øjeblikket, det er sådan set kommunerne. Det er dem, som rammer bredest, kan man sige, omkring borgere og den borgernære velfærd. Og så kigger man på kommunerne, altså instituttet har mange gode venner blandt kommunerne, men for nu at være ærlig, bare mellem os og lytterne, ikke? Har de musklerne? Altså, hvem er det, der har musklerne?
Og har de visionerne?
Ja, men det er vi i gang med at hjælpe med. Det skal nok komme. Joke. Og jeg beklager jer så spag i mailet, ikke? Men for mig, det er samarbejde. Det er noget med, at alle de aktører, som Christina nævner, plus lige kommunerne og de frivillige organisationer og idrætsklubberne og så videre, at vi alle sammen får gået sammen.
Problemet vokser nu, ikke? Eller konsekvenserne og sammenhængende fra det bare handler om sundhed, så er det pludselig velfærd, så er det vores samfund, så vores samfundsnormer, og de aktører, som du også peger på, Carsten, der, som du selv sagde tidligere, det er de rigtige mennesker, der skal slå hovederne sammen. Mm. Det vil sige, at de skal løfte sig fra deres kvartalsstrategi, deres femårsplaner, til at sige, okay, hvordan rent faktisk er vi med til at skabe noget, som er på 50-årsplan eller på 100-årsplan? Ja. Er det på det niveau, det er? Altså, det er jo altså store strategiseminar på Kolde, vi har gang i her lige om lidt.
Jeg tror, der skal mere til. Der skal badning i Furesøen eller et eller andet.
Ja,
for
det tror jeg ikke.
Nej, men det er svært, og du har jo fuldstændig ret, ikke? Fordi hvis man går ud og siger, nu skal I høre, alle de perspektiver, som vi ser i Kina, og som vi ser andre steder i verden også, bevares, ikke? Jamen, de kommer rullende ind. Men så snart du så får sagt, vi ser måske ikke 50 år inde på instituttet, men vi ser 10 år ofte, ikke? Så snart du siger det, jamen så løber halvdelen af hvad hedder, dem, vi snakker med, de løber i flyveskjul og tænker, det var dog frygteligt, det kommer nok ikke til Holbæk, hvis vi nu sidder og holder kæft, ikke? Så går det sikkert over, og det er selvfølgelig groft fortegnet det her, og ikke et ondt ord om Holbæk. Men det er ligesom der, den er, altså der er stadigvæk i Danmark, og hvis jeg skal svinge mig helt op, måske også lidt i Europa, Der er så meget fokus på nutid. Det skal en fremtidsforsker selvfølgelig sige det her. Men altså det her med, at nu skal vi løse nogle problemer, og altså kommissionen lige nu, ikke? Jamen, den tænker nutid og ikke noget som helst andet, ikke? Og de sure og så videre, ikke? Og vi gør det ikke godt nok og alt det der. Men jeg synes jo egentlig, den gælder bredt. Altså, hvor er det perspektivet for fremtiden er? Når jeg kigger på, altså igen på EU-kommissionen, altså det eneste nye, de sådan for alvor siger, det er jo industriel suverænitet, ikke? Det er, at vi selv skal producere det hele selv. Og det siger resten af verden også, ikke? Det er jo så i øvrigt også en af de store bekymringer, som jeg håber, vi kan nå at snakke om, det nationale versus det internationale samarbejde, fordi det er da helt til hest. Det er altså, igen, tilbage til dig, Christina. Det er en global udfordring. Vi står med de samme problemer på hver vores måde, ikke?
Men jeg er meget enig med dig i, at der mangler en vision eller en klar politik. Fordi når det handler om teknologi, og især sådan noget her med kunstig intelligens, det lyder uhyggeligt, og lad os tale om overvågning, og lad os tale om, hvorvidt maskinerne overtager mennesket. Altså, det er ligesom om den diskussion fylder alt, både i medierne og til arrangementer, og sådan også for politikerne fylder det meget hurtigt. Hvorimod jeg savner virkelig også en diskussion af, jamen vi ved, at der ikke er mennesker nok til at tage sig af vores ældre. Vi ved, at vi kommer til at mangle både hænder og hjerner og alverdens ting på hospitalerne i fremtiden. Så vi skal bruge nye teknologier. Så vi skal jo starte en samtale om, jamen hvad synes vi, der er okay at bruge robotter til? For vi ved, at vi får brug for dem, og de er faktisk en hjælp. De er ikke kun en udfordring eller en trussel imod menneskehed. Det er faktisk nogen, vi har opfundet for at hjælpe os med at gøre nogle ting smartere og nemmere, ikke? Og der ser jeg en helt anden begejstring i Kina. Det er jo også, fordi man de sidste 4 årtier eller mere jo, faktisk siden man åbnede landet og startede industrialiseringen, jamen der har man jo set, at teknologi hjælper på fremskridt. Så i en kinesers optik, der hvis det er noget nyt og noget ny teknologi, jamen lad os prøve det, det er sikkert smart, hvor vi har en helt anden, jamen vi har det jo fint, så hvis vi skal til at bruge det her, så lyder det lidt besværligt, eller det er nok også en trussel, ikke? Og det, der har vi simpelthen brug for at fortælle nogle flere begejstrede historier om alle de gode ting, man kan bruge teknologi til. Jeg synes også, der har været nogen fremme med de der, der har hjulpet 112 for eksempel med at høre meget hurtigt, hvor alvorlige de her opkald er. Og, altså, det er jo også kunstig intelligens. Men vi har bare brug for flere af den slags historier, for det er sådan noget, der får også folk ude i kommunerne og i regionerne til at forstå, at det her det er faktisk noget, vi kan bruge til noget nu.
Så siger du dermed, Christina, nu skal jeg lige høre rigtigt, siger du dermed, at vi kigger for meget over i den etiske bekymringsdebat?
Ja, men det er jo så svært at sige, ikke? Og især når man er sådan en, der har med Kina at gøre. Fordi jeg siger absolut ikke, at vi bare skal være fuldstændig ligeglade med den situation. Det er sindssygt vigtigt, men det er problematisk, når den fylder det hele, altså, eller fylder det meste. Altså, det er ligesom om, at vi har fremskrevet problemerne. Vi er ikke engang startet med at bruge det, inden vi snakker om, hvilke problemer der kunne opstå. Mm. Hvor man måske også kunne prøve at kaste sig ud i, altså i mange tilfælde taler man jo bare om, en virksomhed skal til at bruge det data, de allerede har, på en smartere måde, sådan så de kan spare ressourcer i deres produktion, eller de kan sælge bedre til deres kunder, eller ramme dem mere præcis med deres produkt, eller hvad det nu kan være. Altså, det er jo ikke altid, at det er sådan et eller andet spooky robot, man opfinder, vel? Så jeg tror, at den der snak om kunstig intelligens er bare blevet drejet i en uheldig retning.
Den er blevet for dystopisk, og ikke kigge på mulighedernes rum også. Hvad for nogle fede ting vil du fremhæve så, Christina? Hvad kunne være en fed case eller en fed udvikling at hive frem, som baner vejen positivt?
Jamen altså, nu nævnte jeg det der med at sortere skrald, det er sgu da skidesmart, man undskylder bander. Man står med sin telefon, og så scanner du et stykke skrald, og så får du at vide, hvor du skal lægge det hen. Det der er meget, meget handy og let, et hjælpeværktøj i din hverdag. Og det er jo objektgenkendelse, altså lidt eller ansigtsgenkendelse, bare der kan genkende forskellige typer skrald. Der er mange sådan små ting, men jeg kan også nævne et andet eksempel, som jeg følger, og som jeg skal bruge her i forbindelse med min nye bog, jeg arbejder på. Det er derfor, jeg kigger så meget på det her med sundhed. Der har jeg talt med Novartis, altså en stor, kæmpe medicinalgigant. Og de har faktisk tappet ind i det her, hvad kan man sige, de kompetencer og den udvikling, der er i Kina. Så de har udviklet sådan en AI-nurse, altså en kunstig intelligens sygeplejerske, som er inde i den mest populære sociale medieplatform WeChat, som alle kinesere i forvejen stort set bruger til at betale med, eller til at sende beskeder til deres familie og venner osv. Så mange af dem, der har den sygdom, det her drejer sig om hjertekarsygdomme, hvor du hele tiden skal have taget dit blodtryk, og der er alt muligt, man skal holde øje med. Og de vil egentlig gerne prøve at skabe en platform og gøre det let for de her ældre mennesker, så de ikke skal hen og trække et nummer og stå og vente på de her overfyldte hospitaler, hvor man også kan blive smittet med alle mulige andre ting. Og altså, så meget som muligt skal bare kunne gøres fra din mobiltelefon selv. Og der har de så udviklet den her, som også er baseret på kunstig intelligens, så du får svar på en masse ting med det samme, og den automatisk uploader nogle ting. Og de er så i gang med at koble lægerne rundt omkring på flere hospitaler på, så det hele det ender med at kunne snakke sammen. Og der spurgte jeg jo deres digitaliserings, eller deres chief digital officer i Novartis, som jeg interviewede, er det her så en løsning, du kunne forestille dig, at vi også kommer til at se i Europa i fremtiden? Ja, lige nu er det til det kinesiske marked, som er meget vigtigt for os, men ja, det er da sandsynligt, at det også kommer til Europa. Så på den måde så er Kina også blevet sådan en testing ground, både fordi det er det næststørste medicinalmarked i verden, men også fordi det er der, det er muligt at skabe de her platforme og nye teknologier lynhurtigt, og så kan de jo så senere rulle dem ud andre steder i verden, hvis det giver mening forretningsmæssigt.
Det er jo sjovt at kalde Kina sådan en testbed, fordi der er altså virkelig, virkelig mange folk, man kan teste på. Det er jo, hvis du siger, at det er det næststørste marked, så er det jo absurd mængde data, man kan få genereret meget, meget hurtigt ved at gøre det.
Jo, men det kan også være en testing ground for, hvis nu du sælger skinke eller baby hagesmækker, eller hvad du nu sælger, altså, så er Kina bare en vigtig testing ground, fordi det er et af de mest konkurrencepræget markeder, sandsynligvis det mest konkurrencepræget marked i hele verden, fordi der er ikke nogen, der er mere ombejlet end kinesiske forbrugere. Det betyder, at hvis du kan på en eller anden måde skabe værdi og slippe igennem al den larm og støj, der er for at få fat i deres opmærksomhed eller fange deres opmærksomhed, så er der en rimelig stor sandsynlighed for, at det du laver, det kan nok også bruges i resten af verden. Så på den måde er Kina blevet sådan et explorium.
Carsten Bæk, er det, Christina siger her, er det overhovedet på radaren, fordi de danske virksomheder, dem som prøver at drive udviklingen?
Ja, det sad jeg faktisk og tænkte over. Altså, vi skal også selvfølgelig passe på ikke at grave hullet for dybt, som det mentale hul, vi er på vej ned i. Fordi man kan jo sige, for eksempel, hvis man tager robotterne, ja, det er rigtigt. Der var en debat for 10-20 år siden om, at industrirobotter, altså helt banalt en arm, der flytter fra A til B, ikke? I et bur, at det var farligt, og det fjernede alle jobs, og det var ren dystopi. Og der kan man jo se på blandt andet Dansk Metals holdning i dag, og vel egentlig også befolkningen generelt, uden at lige have data på det, at jamen, det er jo accepteret, fordi det er blevet en hverdagserfaring. Altså i fremstillingsindustrien, der har vi industrirobotter. De bliver bedre og bedre mere og mere effektive til at gøre det, de nu gør, og bruger kunstig intelligens og alt det, vi hørte om. Så den der hverdagserfaring, når den stille og roligt bliver rullet ud, så tror jeg egentlig, altså faktisk danskerne jo nok er parat til nye digitale løsninger, uanset om det er det professionelle, det sundhedsfaglige, eller det ud mod slutbrugeren, patienten, borgeren. Ikke? Altså, jeg har da sådan lidt... Og for danskerne, et eller andet sted, vi er snusfornuftige, det sagde jeg muligvis også sidste år, men altså, vi er snusfornuftige. Hvis vi kan se noget virker, og herregud, der er ikke så mange faldbelader med os, jamen, så bruger vi det. Og man kan også se på de der digitaliseringsindeks, der er lavet. Jamen, Danmark ligger højt i Europa. Vi ligger ganske givet efter Sydkorea og Taiwan og Kina osv., men vi ligger jo højt. Og det er jo sådan
set... Ikke i offentlig digitalisering, der er vi jo verdensmestre.
Ja, vi er gode, ikke? Og vi ligger foran Kina der.
Kina Kina halter helt vildt i det offentlige. Det er nyt, alt det her med sundhed. Fordi det, de er gode til, det er, du ved, betale deres varer med alle mulige mobile-systemer og scanne koder, så de kan tracke de varer, de står og kigger på i supermarkedet osv. Men når det gælder det offentlige, så er det relativt nyt, og der er vi virkelig gode i Danmark. Og det er jo bare det, der er synd, at det nogle gange ikke bliver... Der halter vores virksomheder. Det er der også undersøgelser, der peger på, hvor især vores SMV'er kunne godt blive dygtigere til det, ikke?
Jo, og den hører man over hele Europa, altså den der med SMV'erne. Jeg arbejder lidt i Spanien lige for øjeblikket. Det er simpelthen samme billede, der dukker op igen og igen. Og vi er jo tilbage ved dit spørgsmål, Erik, fra starten af, ikke? Altså, hvem pokker er det, der skal tage, tage handsken op og gå forrest her, ikke? Det er sindssygt svært.
Jeg kan jo spørge dig, Carsten, hvem bestemmer i morgen?
Var et godt spørgsmål, Erik. Jamen, jeg tror, det er de gode løsningers tid, vi går ind i. Jeg tror, igen som jeg sagde før, det er dem, der leverer løsningen, og så løser det andet sig bagefter. Og dem, der leverer løsningerne, er måske lidt mindre politikerne, og lidt mere de nye tech-giganter, og så altså, nye kombinationer forsikringsselskaber, som vi hørte om før, som dukker op. Nærmest ud fra ingenting, i hvert fald med sådan danske briller på, og så vil levere løsninger, der rent faktisk virker, ikke? Altså, jeg har lidt på fornemmelsen, at hvis man træder ind på regeringskontorerne rundt omkring i Europa i hvert fald, at de føler, at de er bagud, de halser simpelthen efter lige for øjeblikket med lovgivning, og jeg er bestemt ikke ekspert på det legale, men altså, når man hører de her sagsanlæg, der kommer mod de amerikanske virksomheder, de store fangvirksomheder, ikke? Mm-hmm. Jamen, så er det jo for ting, der skete for 5, 6 og 7 år siden, at man ligesom har fået taget sig sammen til at mene et eller andet om, at det var også skidt med WhatsApp og Facebook eller sådan noget. Jamen, de er jo videre, altså, de er jo et helt andet sted i dag, og jeg vil antage, at man skriger grin i Kina over, at vi altså er 5 år bagud, ikke? Det var et ikke-svar, det der, Erik. Jeg svarer ikke på det.
Du peger jo lyset hen i retning af, at det er private virksomheder, som kommer med nogle gode, begavede løsninger til et problem, som folk skal have løst.
Ja, men
som er dem, som kommer til at bestemme.
Ja. Eller andre, der kommer med løsninger, altså for Danmarks vedkommende, nu vi er jo sådan overskuelig størrelse, altså hvis løsningerne kommer sådan lidt mere nedefra op igen, mine kommuner fra før, jamen hvis der lige pludselig er et gennembrud, at alle kommunerne i Nordjylland finder sammen om den her løsning sammen med regionen, som gør tingene på en ny, smartere, bedre måde, og det kan være affaldshåndtering, det kan være det sundhedsfaglige, jamen, så tror jeg også, vi prater det. Altså, så er problemet selvfølgelig systemeksport, ikke? Altså, hvordan får vi det så ud over rampen, og hvordan får vi skala? Der er kineserne nok lidt længere frem.
Ja, der peger du på noget, som jeg i hvert fald er meget nysgerrig på. Hvis du nu leger med den der, at de nordjyske kommuner går sammen om at løse et problem. De er jo bitte små i forhold til en tysk virksomhed, en kinesisk virksomhed, som har større muskel, større kapitalflow, en anden tilgang til konkurrencedygtighed og konkurrencevillighed, som du også siger, Christina. Bliver man så ikke bare kørt over?
Jo, det gør man vel i udgangspunktet, og så alligevel, når man kigger på historien, altså sådan de sidste 30 år, jeg har været fremtidsforsker 30 år efterhånden, ikke? Jeg har altid fået at vide af folk, der var væsentligt klogere end mig, at nu er historien stoppet. Nu er der nogle virksomheder, som ligesom har, har vundet. Det kunne være Cisco, det kunne være Nokia, det kunne være Microsoft, og nu kommer der nok ikke noget nyt. Nu er vi nok nået til vejs ende. Og det er jo lidt, altså det er jo lidt den argumentation, Facebook og så videre har, når de så er i retten, ikke? At jamen, vi er jo en lille bitte spiller, fordi der kommer noget nyt stort lige rundt om hjørnet. Men et eller andet sted har de jo sådan set historisk ret, at hvis man kigger på, market cap på de store virksomheder, altså hvem er det markedet vurderer, har mest gående for sig, ikke? Jamen, det skifter stille og roligt hver femte år, ikke? Jamen, så kommer der et nyt kuld, der kan noget. Og så kan det godt være, at det er hver 10 år lige for øjeblikket, ikke? Og det øver det ved at blive kinesisk. Så i hvert fald, når man tager de sidste 30 år, der er de der, ikke bundvendinger, men der er de der vendinger i markedet, fordi der er nogle nye, der kommer ud og gør tingene på en enten anden måde, en smartere måde, en mere effektiv måde, en billigere måde, ikke? Og det er rigtigt nok nu, altså de der netværkseffekter, det er jo rigtigt, altså det drejer sig om op at få 300 millioner, sundhedsprofiler på Ping An's, løsninger, ikke? Det taler selvfølgelig for, at det er de store, og det er sådan lidt monopoldannende, det vi er på vej hen imod, men ja, altså som altid med fremtidsforskere, så vil jeg sige, lad os forberede os på begge dele, ikke? Altså, lad os forberede os på, at der kommer nogen nedefra og ændrer spillereglerne inden for det sundhedsfaglige, eller inden for affald, eller hvad det nu kan være, ikke? Men selvfølgelig også lige få tænkt igennem, okay, hvis det er fang og bat, der løber med det, hvad så? Mm. Og så har vi måske jo et problem i Europa, ikke? Fordi det er ikke europæisk genereret noget af det.
Mm. Christina, hvem bestemmer i morgen?
Jeg vil sige, at dem, som formår at være åbne og nysgerrige og samarbejde. Fordi jeg synes, det der eksempel, jeg gav med Novartis, de er jo fuldstændig førende på visse områder af de typer medicin, som de producerer. De er også meget langt fremme med kunstig intelligens og investerer i alle mulige nye teknologier og sådan noget. Og alligevel så indgår de samarbejde med Tencent, en af de store tech-giganter i Kina, som også har sådan en, altså de har noget, der hedder Tencent Medical, som jo så har hjulpet med at udvikle den her AI-nurse. Og de ved jo godt, at der er altid en risiko ved at samarbejde, fordi du risikerer også at give andre en god idé. Men man kan sige, hvis du ikke samarbejder, jamen så er du ikke lige så hurtig om at komme til markedet, og måske har du ikke de rigtige forbindelser, måske kan du ikke få fat i de rigtige folk. Og jeg tror, hvis der er noget, man har lært sådan af pandemien, og at det her omskiftelige, altså den dynamik og den volatilitet, som verden har set faktisk de senere år, hvor der er sket så mange ændringer og så mange disruptions, at det eneste, der er sikkert, det er, at der hele tiden sker forandringer. Så hvis du skal være agil og kunne tilpasse dig, så er det rigtig smart, at du hele tiden er åben over for både nye idéer, men også samarbejder, fordi du kan umuligt rumme alle de kompetencer i en organisation. Det er jo fuldstændig umuligt. Og derfor tror jeg, at særligt de store, men endnu mere vil jeg sige, de små, som jo slet ikke har råd til at have in-house alle de kompetencer, de skal virkelig være dygtige til at samarbejde. Og der kan man jo godt blive lidt nervøs, når man hører om splinternet og afkobling, altså at USA USA og Kina med den her handelskrig og den her tech-krig, som der er i gang, og der ikke er noget, der tyder på, at vi stopper, selvom vi har fået Joe Biden i Det Hvide Hus nu. Jamen, det er en stor bekymring, fordi det gør jo, at nogen danske eller europæiske virksomheder kan blive tvunget til at vælge side, at hvis du producerer noget teknologi, for eksempel i Kina, så er det ikke sikkert, at du kan eksportere det til USA. Altså, det der med, at du er nødt til ligesom at have en strategi for den vestlige verden og en strategi for Kina, fordi Kina er så vigtigt og stort et marked, at man kan selvfølgelig ikke ignorere det. Det er jo, det er en trist udvikling, men det kan desværre godt være, at det er der, vi er på vej hen.
Vil du ikke lige forklare splinternet for folk, der ikke lige er med på det udtryk?
Jo, man taler jo om, at internettet bliver opdelt. Ikke? Så du har det kinesiske internet, som er verdens største med 900 millioner brugere, så det er jo flere internetbrugere end Europa og USA til sammen. Og der er Facebook og Google og så videre blokeret. Og så har du den vestlige verden, hvor vi har alle de amerikanske primært platforme, som vi kan bruge i vores hverdag, og som vi er meget afhængige af, som har rigtig meget magt over os. Men det bliver sværere og sværere at se sådan en integration. Altså nu kan vi se den kinesiske app TikTok er jo blevet en global spiller, altså en kæmpe global succes. Og da den havde over 100 millioner brugere i USA, så gik Donald Trump jo ind i sommer og sagde, at nu skulle den gøres forbudt, for den udgjorde en sikkerhedsrisiko for det amerikanske folk. Det lykkedes ikke helt at få den 100% bandlyst. Han har også været efter WeChat, en populær app i Kina. Men hvem ved, altså, hvis det er den vej, vi er på vej hen, så er det jo et splinternet.
Christina, et spørgsmål til det, du siger omkring samarbejde. Hvis vi lige kigger 5 år tilbage, så var vi igennem en disruption. Det var det et ord, som vi har lært at leve med, og det blev tødt blandt andet, lad os bare sige, finanssektoren, at der opstod mulighed for, at en masse fintech-virksomheder pludselig kunne leve, de kunne omstille sig agilt, de kunne arbejde i det her økosystem. Jeg ved ikke, om der er cirka 300 små fintech-virksomheder i København i øjeblikket, og der er måske, det ved jeg ikke, 20-25 banker. Det er sikkert, det er ikke helt skævt, det er sådan, de er der omkring. Så det der økosystem, der er mellem de nuværende små fintech-virksomheder, som kan få de gode idéer, og se, der er et markedhul, og så de store virksomheder, der kan finde ud af at skalere det op, og få det compliance. Er det samme, vi kommer til at se på global plan med en masse små virksomheder, som får gode idéer, og så nogle større, som du siger måske, Carsten, monopoler, som så får det op og løftet og bredt ud? Er det den type samarbejde, Christina?
Altså, det tror jeg meget på. Ikke nødvendigvis monopoler, men mere, mere den, hvis du er en kæmpe virksomhed, der er førende på dit felt, om det så er Novo eller Lundbeck eller Novartis eller Vestas eller hvem det er, så er det umuligt hele tiden at være på forkant med en ny forretningsmodel, en ny måde at engage bruger eller kunder eller partnere. Altså på alle fronter kan du ikke være verdensmester, og derfor så er de virksomheder nødt til at samarbejde med de nye startups, som pludselig ser et nyt behov i markedet, der ikke er serviceret eller hvad det kan være. Og så den tendens, som du snakker om, den tror jeg bare, vi vil blive ved med at se. Men jeg tror også, at mange små virksomheder, altså nu hvor teknologi og digitalisering spiller så stor en rolle, og det er dyrt at investere i at bygge ting selv og udvikle ting selv, derfor er behovet for samarbejde bare blevet vigtigere.
Carsten, hvordan takler vi så det? Hvordan skaber vi det her samarbejde? Er det politik, der skal på banen? Er det en fælles API-standard? Er det etik? Hvad gør vi, Carsten?
Jamen, altså, de store samfundsproblemer, der vil jeg, og så er vi tilbage ved sundhed, ikke? Bæredygtighed og de helt større sikkerhed og sådan noget, der mener, det er politikerne, der skal gå forrest. Altså, det er dem, der kan samle det, det er dem, der kan skabe fælles løsninger. Altså, min udfordring, det er jo sådan, eller udfordring, altså, det er det der med, er det nationalt, eller er det et internationalt samarbejde? Fordi altså, herregud, svært ville det ikke være i Danmark at begynde at samarbejde lidt mere på kryds og tværs. Det har vi jo været gode til, at vi har tillid til hinanden, og så videre, så det kunne vi sagtens. Men så er vi jo tilbage ved det, du sagde før, og ja, kan vi så få løftet det op, og det er udfordringen. Og jeg synes, Christina har også nævnt nogle eksempler, altså jeg synes, det der nationale vedløb, der er lige for øjeblikket, det gælder både vaccinerne, men det gælder også bredere. Det tegner jo ikke til en verden, der begynder at samarbejde. Altså det tegner altså lidt i den gale retning. Jeg er fuldstændig enig i, at Biden, hvad hedder det, som langt hovedparten i Europa, så vil jeg tænke, pyha, det var godt, ikke? men det er jo rigtigt, at meget af den politik, der bliver ført, jamen den fortsætter stille og roligt. Så er der noget symbolpolitik, der skrider med lighed og murer til Mexico og så videre, ikke? Men altså, ambassaden ligger stadigvæk i Jerusalem, det vil den blive ved med. Nord Stream 2 virksomhederne, de vil stadigvæk få sanktioner klasket på, ikke? Altså, jeg er bekymret for to niveauer for samarbejde. Jeg er bekymret for, at det globalt ikke fungerer, fordi det har det ikke gjort i mange år efterhånden. Det er jo sådan 10-20 år siden, det rigtigt havde noget gående for sig. Men så også de her delaftaler, man laver på kryds og tværs, og det er uanset, om det er fælles standarder, eller det er investering i nye klimaløsninger, eller hvad det nu kan være. Altså selv på regionalt niveau lykkes det for os, ikke? Og hvor meget spiller vi hinanden ud mod hinanden, ikke? Og det det er ikke kønt at kigge på lige for øjeblikket, det må man sige.
Jamen, vi skal heller ikke være alt for negativ, fordi Joe Biden har trods alt sagt, at selvom meget af den politik over for Kina vil fortsætte, og der er også pres på ham for at fortsætte den her skarpe linje over for Kina osv., så er der stadigvæk, så har han stadigvæk sagt, at han vil meget gerne samarbejde med Kina, der hvor det giver mening for USA eller for begge parter, og det gør det jo blandt andet på sundhed og på bæredygtighed, og det er altså en rigtig god nyhed for verden, fordi det har været rigtig trist at se, at verdens to største økonomier ikke kunne samarbejde om den grønne omstilling. Og det giver jo også håb for Europa og for danske virksomheder, som har mange af de teknologier, som der vil være behov for, både i Kinas ambitiøse grønne omstilling og i forhåbentlig den grønne omstilling, som kommer for alvor i gang i USA nu. Så forhåbentlig kan vi sælge til begge parter, når det gælder de her ting. Men det er bare det, hvornår er det sikkerhedspolitik. Altså selv et mundbind er jo blevet sikkerhedspolitik, ikke? Og nu skal vi til at producere dem i Danmark og have lagre i hele EU og så videre. Så hvad er det næste, der kan blive sundhedspolitik? Kan det også være et høreapparat eller hvad? Altså det er det, der er problemet. Det ved virksomhederne, ikke? Og det er den verden, de skal navigere i nu.
Det er det. Kerneindustrierne inden for IT, altså halvleder og så videre, de ligger og kigger på at lave nationale eller i hvert fald regionale setup, ikke? Fordi det er jo en global værdikæde lige for øjeblikket. Der er en hollænder, en englænder, og så er der en taiwaneser og lidt kineser og amerikanere og en fra Sydkorea. Og så har du i bund og grund hardware, ikke? Og det ligger de jo og kigger på nu. Altså kan vi splitte det op? Det kan vi ikke i dag, heldigvis. Og det er jo ikke noget, jeg håber på overhovedet. Men det er det, der er frygten.
Men jeg er lidt overrasket over for eksempel den her E2 Healthcare, jeg fortalte, der har den her teknologi, der kan hjælpe radiologer med at kigge på alle de her scanningsbilleder. Da de var kommet ind i EU, så siger jeg, hvordan klarede I den? Fordi det bliver jo allerede anset som sikkerhedspolitik, og der er meget pres fra USA i forhold til kunstig intelligens. Der skal man passe på, altså der er der pres på, at Europa ligesom allierer sig med USA, og ligesom siger, at vi har en vestlig standard og en kinesisk standard. Men så siger de så, at vi samarbejder simpelthen med lokale altså cloud-udbydere, sådan så det er ikke en kinesisk cloud-løsning, som alt det her data, som er vigtige sundhedsdata, som jo er sikkerhedspolitik et eller andet sted, det skal ikke læres på noget kinesisk, det er lokalt læret, og der er ovenikøbet også en helt lokal, det er der jo krav om, hardware på hospitalet. Og det så samarbejder man så med kinesiske Huawei, som jo har problemer med 5G og sådan noget, de ikke må bygge i Europa og så videre, men til gengæld er de jo super stærke på hardware, og der er de jo inde rigtig mange steder, fordi de laver godt og billigt isenkram, ikke? Så man kan sige det der med, så en anden moral kan jo være, at, eller en anden sådan ting til vinder i morgendagens vinder, det er måske også det her med, at man må aldrig lave en løsning, der er afhængig af Amazon eller Alibaba, men man skal lave en cloud-uafhængig løsning. Så hvis man laver en platform, eller sådan, så skal den kunne hookes op med begge systemer.
Ja, det tror jeg er en god pointe. Den her,
ja, det synes jeg var meget interessant. Ja.
Christina, lige til allersidst her. Den danske ånd, den danske samarbejdsform, den måde, vi har, kan godt lide flade hierarkier, vi kan godt lide de feminine dyder, den måde, vi nu har byttet vores samfund op på, hvor god tror du, den vil være til at arbejde sammen med kineserne?
Den er rigtig god, fordi kineserne er sindssygt skarpe til at udvikle en eller anden løsning eller et produkt, der lige sådan kan afhjælpe et eller andet, eller lige passer ind i et bestemt behov. Men det der med at tænke i helheder, og virkelig forstå, nu går jeg tilbage til sundhed, fordi det er noget af det nyeste, som jeg sidder og kigger meget på, men når Novartis i næsten 100 år har haft viden omkring nogle bestemte sygdomme, eller Lundbeck eller Novo, som jo er på samme niveau, så har de bare en anden viden og en anden erfaring, som man kan bruge, når man skal for eksempel behandle kroniske lidelser. Også selvom der er nogen, der er meget dygtigere til og hurtigere til at lave en eller anden app, som diabetikere kan bruge. Så den viden, man har, og den der måde, man kan tænke på tværs og samarbejde, både med hospitalet og med pårørende, og hvad det nu ellers kan være, der tror jeg, at danske virksomheder og hele vores måde at tænke tværfagligt, den virkelig kan noget. Så den skal man jo udnytte. Det er jo lige det med at finde ud af, hvad det er, der er styrken.
On that positive note, Christina, hvor kan vi læse mere om dig, hvis vi vil dykke mere ned i det, du beskæftiger dig med i øjeblikket?
På LinkedIn, der deler jeg som regel de blogposts, jeg laver med dem. De ligger også på min hjemmeside, som bare hedder christinaborgtrup.com.
Det er til at finde ud af, og du er nem at google. Ja. Carsten Bæk, hvor kan vi læse mere om det, du laver?
Jamen, det er næsten lige så nemt, for det er på instituttets hjemmeside, det er iff.dk. Og hvis man skal ind omkring sundhed, som er meget det, vi har snakket om her i dag, jamen, så skal man fatte min kollega, han hedder Boge Eliasson, og han er lige så nem at google som Christina.
Skønt. Jeg er helt sikker på, at det er ikke sidste gang, vi kommer til at berøre hverken Kina eller teknologi. Så, men tak for jeres tid.
Tak.
Selv tak.
Det var episode 2. Det var vores snak om Kina. Og det er nok ikke sidste gang, vi kommer ind på Kina og kineserne og teknologi. I alt det, der er det Danmarks og danskernes evne til samarbejde, som er det, jeg tager med herfra. Og det, som jeg i hvert fald kommer til at undersøge selv de næste mange måneder, hvordan vi kan manøvrere i det her økosystem. Næste program handler om, hvem der er forandringstabere. Til at hjælpe os med at besvare det spørgsmål, har vi besøg af Werner Worm fra CBS og Michael Andersen, der er ledelsesfilosof. For hvem er rent faktisk forandringstabere? Måske er svaret mere komplekst, end vi tror.